Bab 4. Aku rapodo cilik ati, sebab tansah dipitulungi dening Gusti Allah, sing maringi ayahanku iki margo saka sih piwelasi. Mulane aku podo emoh nglakoni saking penggawe sing selingkuh lan sing nisto. Aku podo ora ngapusi utawa masu pangantikane Gusti Allah. Aku podo terang-terangan ngabarake opo sing dadi kersane Gusti Allah. Mula ana ing ngarsane Gusti Allah, aku masrahake badanku supaya diadili manut pemawasi wong kabeh. Yen Injil sing tak wartakake iki ketutupan utawa kurang cetha, kuwi mung tumrap wong-wong sing padha nemu tiwas. Wong-wong mau padha ora percaya merga pikirane digawe peteng dening iblis. Ya kuwi penggedene kadursilan sing wasani jagat iki. Wong-wong mau padha dialang-alangi dening iblis, supaya aja padha weruh pepadang sing sumunar saka Injil sing medarake kamulyane Sang Kristus. Sebab Sang Kristus kuwi gambare Gusti Allah sing sanyata. Aku padha ora martakake bab awakku dhewe. Sing padha dak wartakake kuwi Gusti Yesus Kristus sing jumeneng Gusti. Lan aku iki padha dadi abdimu saka kersane Gusti Yesus. Awit Gusti Allah ngandika, saka ing pepeteng bakal ana pepadang kang sumunar. Iyo Gusti Allah sing nyunarake pepadang mau ana ing sajroning ati kita, madangi pikiran kita dadi ngerti bab kamulyane Allah sing sumunar saka wedanane Sang Kristus. Nanging aku sing padha duweni raja prana karo hanen kuwi kaya dene grabah sing digawe saka lempung. Dadi tetelo yen panguwasa sing idap-idapi mau asale saka Gusti Allah, ora saka aku. Aku padha kerep disiksa, nanging ora remuk, kerep mangu-mangu nanging ora tau semplah. Mung suku akeh, nanging mitra-mitraku ora sedithik. Lan senajan ono kalani aku podo tatu nganti mbebayani, nanging aku ora nganti mati. Setane Gusti Yesus kuwi tansah katon ono ing badan kemanungsanku, supaya bumune Sang Kristus iyo katono ono ing awakku. Selawasi urip, aku tansah podo diancam dening pati mergo Gusti Yesus, supaya bumune Gusti Yesus katono ono ing badan kemanungsanku. Kui ateges, yen dayane si pati tansah masiso ono ing badanku, nanging dayane si urip nyambut gawe ono ing kui. Ing kitab suci ono pangandiko, aku percaya mulane aku bisa kondo. Kanti pengandel sing mengkono mau, aku iyo bisa muni. Aku bisa kondo sebab aku wis percaya. Aku ngerti yen Gusti Allah, sing wis mungokake Gusti Yesus uga bakal nangekake kita bebarengan karo panjenengane sarta ngirit kita kabeh suwan ana ing ngarsane. Kelakone kuwi kabeh murih becikmu. Saya akeh wong sing padha nampani sih rahmati Allah. Uga saya akeh puji syukur sing kasaosake dene wong-wong mau kagem kaluhurane Allah. Kuwi sebabe aku podo ora tau semplah, senajan badan wadak kita saya rusak, nanging kasukman kita saben dino kaanyaraki. Kasangsaran sing podo tak lakoni iki, ora sepiro, lan mung kanggung sawetara mangsa wae. Kui bakal jalari aku podo oleh kamulian gedhi banget, sing langgeng ngungkuli kasangsaran sing tak sandang mau. Sebab sing tak gatekake dudu barang-barang sing katon, nanging perkara-perkara sing ora katon. Awit apa sing katon kuwi anane mung sawetara mangsa, nanging perkara-perkara sing ora katon kuwi langgeng ing selawase.